Jak vypadal druhohorní mlok, který se v něčem podobal chameleonům? Co plyne z objevu mladého dinosaura, který se podobal víc než je u zvířat zvykem svým rodičům? A co určuje pohlaví u ptakopisku? To jsou tři náměty, kterým se budeme věnovat. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Laboratoř je, jak víte, pořád vědců a herců. Tentokrát mé pozvání přijali Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik.
Dobrý den.
Vítám také Lukáše Kratochvíla, který je evoluční biolog.
Děkuji, dobrý den.
A společnost doplní Lenka Krobotová, herečka. Vítám vás.
Krásný den.
V druhohorním jantaru z Barmy se našel malý mlok. Jeho jazyk vědci přirovnávají k balistické střele. Bez ocasu měřil něco přes 5 cm a ten nález mění dosavadní předpoklady, že tito současníci dinosaurů běhali za potravou jako dnešní mloci. Jídlo si lovili pohodlně z místa svým mrštným jazykem, podobně jako dnešní chameleoni. Jak mu asi budeme říkat? Paleomlok, nějaký kříženec mezi mlokem a chameleonem? Jan Pačes má slovo.
No, je právě na tom zajímavé, že je to sice mlok asi, ale má celou řadu charakteristik, kterými se právě podobá chameleonu. Mimo jiné to, že má krk, ty mloci většinou tou hlavou moc nemůžou hýbat. A měl taky pravděpodobně oči vyboulené a dokázal s nimi dobře řídit, takže je jasné, že to byl predátor. No a právě má ten vystřelovací jazyk.
A co asi tak konzumoval, ptám se profesora Kratochvíla?
Tak ten nález je asi 100 milionů let starý a v té době už mnoha bezobratlý fauna vypadá v podstatě tak jako dnes. Třeba brouci prodělali velký rozkvět až později, až s kvetoucími kytkami, ale spousta blanokřídlého hmyzu, termiti, šváby, mnoho rovnokřídlého hmyzu vypadá už v podstatě tak jako dneska, takže mohlo žrát třeba i suchozemské korýše, ti běhali po zemi tak jako dneska.
Tahle studie jako Nobel studie z časopisu Science, a čím je pro vás zajímavá?
Tenhle ten mlok, to bylo maličkatý zvířátko, to mělo jenom 5 cm, takže lovilo jenom malé věci. A mě na tom fascinuje to, že oni vlastně z toho jantaru těmi dnešními technologiemi dokázali tím CT skenem vlastně udělat 3D mapu té jeho lebky i se zbytky vlastně tkání. A to umožnilo zjistit, že měl vystřelovací jazyk, protože jazyk to je měkká tkáň a ta se normálně moc nezachovává. A tady se také nezachovala, ale zbytky se zachovaly a to, co objevili, je, že v té tlamce on měl takovou dlouhou kost a to vlastně fungovalo jako prak, ta se jako natáhla takhle dozadu a vlastně potom pomohla vystřelit ten jazyk. Ten tvoreček, ten je známý už dlouhou dobu, ale ten detailní průzkum, to jak vypadal, to je v tomhle tom článku ta novinka.
Já právě celou dobu přemýšlím o tom, jak na to přišli, protože mě neustále fascinují tyhle technologie, že takhle se dá zjistit už takovýhle detail, že měl mrštný vystřelovací jazyk. Celou dobu mi to vlastně evokuje fascinující film Cesta do pravěku. Já pořád na to myslím. S dětma jsme to viděli několikrát a je to baví víc než třeba 3D film Stevena Spielberga.
Jurský park.
Jurský park, ano. Takže mi teďka vlastně naskočil první film Cesta do pravěku a ne Jurský park, byť je těm technologiím určitě blíž.
Jak tato studie by se mohla případně dál rozvíjet? Tam se profesora Kratochvíla, co vás na tom ještě inspiruje?
Za prvé, že díky této studii jsme trochu víc pochopili evoluci obojživelníků. Dneska žijí tři skupiny obojživelníků, červoři, žáby a ocasatí obojživelníci, teda mloci a čolci, včetně velemloku, kterého znáte z pražské zoo, ale on nepatřil pravděpodobně do žádné z nich. Byla to nějaká jedna skupina, Alben Erpetodontidae, což je docela pěkný jazykolám, a i v téhle práci se ukázalo, že vlastně úplně nevíme, kam patřil. Jestli byl blíž příbuzný dnešním ocasatým obojživelníkům nebo žábám a ocasatým obojživelníkům, nebo byl ještě míň příbuzný jim. Ta skupina měla hrozně divné znaky. Třeba měla tvrdé kostěné šupiny, jako mají dnešní ryby. Byla maličká. No a teď nový poznatek je, že pravděpodobně nežil někde v substrátu a ve skrytu, ale chodil někde po povrchu a tím jazykem lovil, co zmohl ve svých 5 cm délky těla.
Počkejte, tak on se neschovával jako naše žabky někam na podzim do hlíny nebo do hlíny, do půdy.
té době žil spíše v tropickém klimatu, takže si myslím, že to nepotřeboval na zimu se schovávat. Většinou tu kořist si vyhlídnou vizuálně a potom, když ji vidí, tak tím jazykem zaměří a prostě ji na dálku sejmou. Takže pravděpodobně měl docela velké oči a chodil po povrchu a slovil to, co viděl a na co dosáhl tím jazykem.
To lidé taky někdy sejmou jazykem, že?
No, někdy se člověk až diví, co dokáže mrštný jazyk.
Já jsem si vůbec netroufl tady říct to strašlivé jméno, to je opravdu jazyk, ale líbilo se mi, že ani autoři to jméno nepoužili, říkali mu Albí. Že jmenuje se Albí. A upřímně řečeno, když jsme se bavili o tom Zemanovi, tak on tohle to byl taky Mlok, který žil velmi dlouhou dobu. A žil
Zeman tady, Karel tedy.
A zažil i lidi. Vymřel asi před 2 miliony let, že vlastně relativně nedávno z toho evolučního hlediska. Byl velmi úspěšný.
Na sklonku své éry stihl nás a v dřívějších dobách zažil nastupující kvetoucí rostliny, že? Kdy to se jmenuje, protože křída je braná taky jako ta éra, kdy se rozvíjí hmyzdy, se rozvíjeli opylovači květů. To zažil vlastně jednu z nejzajímavějších období evoluce.
A přežil pár meteoritů před 65 miliony let, nebo ne on, ale celá ta skupina. A co je sejmulo před 2,5 miliony let? To nevíme, možná změna klimatu a nástup klimatických cyklů.
To, co nepřežili dinosauři, on přežil, ale pak nastalo ještě něco dalšího, nějaká katastrofa, kterou, o které ještě nevíme?
No, každý někdy vymře a proč vymře a zrovna tahle ta linie, to nevím a myslím, že ani paleontologové o tom ještě nemají nějaké úplně jasné hypotézy, co to zapříčinilo.
Pan Kratochvíl to řekl přesně, no, každý má asi svůj čas, bohužel je to asi zákon přírody, no.
Veškeré dění pod nebem má svůj čas.
Ono, život jako celek je těžký zničit, ale ten jeden jeho konkrétní článek, to je zase naopak poměrně jednoduché, ty rovnováhy jsou křehké. Tak jemu možná tomuhle tomu Mlokovi svědčilo, když se rozvíjeli hmyzy okolo něj, protože měl pořád co lovit, ale pak prostě narazil na nějakou bariéru, protože, a teď já nevím, nestihnul se adaptovat na nové podmínky, nebo na něj přišel parazit, virus. To je častý důvod vymírání druhů, že přijde parazit, kterému se nedokáží ubránit. Těch důvodů může být mnoho a u takhle starých druhů je velmi obtížné nalézt.
Ta druhá věc, která mě na něm zaujala nebo na té práci je, že prostě někdo vynaleze podobnou věc jako chameleoni. Obojživelníci vymrštitelný jazyk vymysleli v evoluci několikrát nezávisle na sobě. Umí to některé žáby, všichni si pamatujeme ze včelky mají rosničku, která jazykem chytala vilíka, ale umí to samozřejmě chameleoni, což je společná vlastnost všech druhů chameleonů, kteří dneska žijí. Vyvinuli to i ocasatí obojživelníci a nejdál to dotáhli mločíci, kteří jsou bez plic a dýchají povrchem těla. A tenhle ten albík byl taky maličkatý a autoři přemýšlí o tom, že možná proto, že byl maličký, mohl si dovolit dýchat jenom povrchem těla, tak nemusel využívat k dýchání, my tomu říkáme bukální pumpu. Prostě znáte, že žáby nebo ocasatí obojživelníci na vzduchu dýchají hrdýlkem a tím si pomáhají v dýchání a vhání vzduch do plic. No a tenhle ten malý obojživelník pravděpodobně plíce neměl a tomu umožnilo rozvinout jazylku, změnit čelisti a vyvinout si takovou perfektní zbraň. Sice ta bezplicnost nedovolila mu vyrůst a musel zůstat malinký, ale umožnila mu ústní aparát přeměnit na něco docela unikátního a nevyskytuje se to tak často v evoluci, taková věc.
Mě teď jenom napadlo, že vlastně pro mě jako pro herečku ty slova mrštný jazyk a chameleon jsou docela případná, protože se měním často jako chameleon a musím používat mrštný jazyk.
Je to možná vhodné zvíře na maskota třeba nějakého představení nebo vašeho divadla?
Všechno je možný.
No, chameleoni jsou mnohem mladší a nejbližším příbuzným dnešních chameleonů jsou agamy. Jejich předek vypadá asi tak jako trnorep nebo nějaká jiná agama a postupně se stal stromovým a součástí té adaptace se stal. Si vymyslel ten vymrštitelný jazyk.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes tu mám evolučního biologa Lukáše Kratochvíla, molekulárního genetika bioinformatika Jana Pačese a herečku Lenku Krobotovou. Paleontologům se podařilo popsat skoro kompletní kostru mladého dinosaura, který žil před 220 miliony let na hranici dnešního Švýcarska a Německa. Najít dinosaura v mladém věku, tedy jeho ostatky, pozůstatky, je poměrně vzácné. A na tomto nálezu, byl to takzvaný Plateosaurus, bylo navíc unikátní to, že se tento dinosauří mladík, vědci přezdívaný Fabian, údajně velmi podobal rodičům. Kromě velikosti. Měřil 2,3 metry na délku a vážil 40 až 60 kilo. Rodiče dorůstali 10x větší velikosti, do 5 až 10 metrů a vážili i přes 4 tuny. Takže, milí hosté vědci, byl to takový starý mladý, anebo byl takový hravý a veselý, jako bývají obvykle zvířecí mláďata? Profesor Kratochvíl dostává slovo.
Tenhle nález je zajímavý tím, že se podařilo pořádně proměřit mladíka. Ukázalo se, že měl podobné proporce jako jeho o mnoho větší rodiče. Což je docela zajímavé, protože během ontogenezy měníme proporce, my to známe i od lidí a říká se tomu alometrie, čili různodélkost. Dítě, novorozenec má obrovskou hlavu a maličkaté těličko a u nás se pak ty proporce mění a takhle to má spousta živočichů. Dokonce někdy se alometrie mezi samci a samicemi a podobně.
Že má jako dvoumetrový plateosaurus dlouhého tatínka, to by člověk tak jako předpokládal, ale čím je pro biology, pro vás vědce tak teda zvláštní to, že on se tomu tatínkovi a mamince podobal jako víc?
No, to je právě věc těch alometrických zákonů. Divné na tom je to, že se měnil v podstatě proporčně, protože kdybychom zmenšili autíčko do velikosti angličáka, úplně přesně udělají všechno jako jenom 100x menší, tak to autíčko prostě jezdit nebude. Kdybychom chtěli mít funkční maličkaté autíčko, tak musíme udělat prostě mnohem větší, relativně větší motor a jinak tlustá kolečka a tak podobně. A naopak, kdybychom třeba zvětšili gazelu do velikosti slona, jenom přesně nafoukli ji, přesně ve stejných poměrech, tak se jí okamžitě zlámou nožičky, protože slon opravdu potřebuje tlusté kosti na to, aby ty kosti nohou unesly tu jeho váhu. Takže právě i z toho důvodu při velkých změnách velikosti se mění ty proporce. Třeba kosti nohou se zesilují prostě mnohem víc u větších zvířat.
Takový ti potomci, ty sauropodi, potomci tady toho mladíka, tak oni prostě mají opravdu jako mimořádnou velikost, už jako člověk by řekl na hraně toho, co teda to tělo unese. A měli snad ještě 10x vyšší váhu než sloni. Člověk si říká, jak to, že se mohli hýbat, jak to, že nezemřeli, jak to mohli zvládnout. Tak prý jako tak moc se nestarali o mláďátka. Asi moc ne. Měli malou hlavu.
Ano.
Žrali potravu v celku a rozmělňovali ji jakými trávicími, nevím, jak se vám říct, žaludeční kameny, to asi neexistuje, že jo? Ale něco v žaludku, co jim teda pomáhalo. Gastrolity. Jak tedy se poznalo, že to je mláďátko, tenhle Plateosaurus, když byl tak strašně podobný tomu tatínkovi nebo mamince?
No to se pozná podle toho, jako třeba u člověka, taky malé děti ještě nemají srostlou lebku, mají dokonce malé děti, mají tady děurku dovnitř, tak to tež bylo vidět na těch jeho kostech, že ještě nejsou dovyvinuté. To, že těch mláďat dinosauřích je k dispozici v těch paleontologických záznamech hrozně málo. Soudí se, že to je proto, že oni jak jsou lehcí, tak většinou ty paleontologické záznamy jsou, když ty dinosauři se potopí do nějakého bahna nebo do něčeho a ty mláďata možná tam odtaď utečou nebo prostě se nepotopí tak rychle a tak hluboko. Takže těch mláďat je málo. Ale je to opravdu věc, která je zvláštní, protože to je, že se mění ty poměry s rostoucí délkou, to není ani biologie, to je fyzika. Protože povrch je dvourozměrný prostor, ten roste s druhou mocninou a obsah, to znamená váha a metabolismus, ten roste se třetí mocninou. Takže opravdu je to tak, že čím větší, může to fungovat, ale musí to mít jinak ty věci zařízené. Třeba jenom ta váha, která je důležitá. A platí to i opačným směrem. Když potom jste příliš malí, tak na vás začnou fungovat síly, které vůbec na nás nefungují, jako třeba povrchové napětí vody pro mravence je prostě problém, že to je najednou v tom je proto jeho malé těličko tak obrovská síla, že se zase musí k tekutině chovat úplně jinak, než my v naší velikosti.
Mě zase překvapuje, že mohli dorůst až do těch 10 metrů a představit si 4tunového tvora, teda je nepředstavitelný.
Ty rodiče tedy.
No, ty rodiče. A zároveň tady přemýšlím nad tím, jak ty vědci pojmenovávají tyhle ty nálezy. protože Fabián je vlastně hrozně hezký jméno. A i ten Albík mě evokoval nějakého roztomilého tvorečka, než nějakého.
Tak když potom s tím tvorečkem pracujete, tak si ho musíte pojmenovat nějak trošku příjemnějíc, protože nazývat ho tím jeho plným názvem latinským, odborným, to prostě nikdo samozřejmě nedělá, no. To je jenom pro ty články.
Jsou i horší jména než Plateosaurus.
Jako například?
Alben Herpetodontid, to byly ti obojživelníci, o kterých jsme se bavili předtím.
Takže evolučně tenhle mladý, malý Plateosaurus bude vyzývat nějakému dalšímu vědeckému bádání?
To zcela určitě. Paleontologové jdou po každém dinosaurovi a dinosauři jsou samozřejmě populární skupina. Možná většina lidí tyhle ty plateosaury nezná, protože byl to člen skupiny sauropodi, což jsou takový ti obrovští herbivoři typu Diplodocus nebo Brontosaurus, největší prostě suchozemská zvířata, co kdy existovala. Ale tenhle ten byl relativně malý. On 4 tuny a 5 metrů vypadá jako hodně, ale ti velcí sauropodi byli potom jako mnohanásobně větší a těžší. Takže tenhle ten druh se řadí spíš, někdy se jim říká jako prosauropodi, že to byl takový primitivní sauropod, který nějak už byl herbivor a měl mnohé znaky těch pozdějších gigantů, ale ještě to nebylo tak až úžasné.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A mám tu dnes biology Lukáše Kratochvíla a Jana Pačese a herečku Lenku Krobotovou. Na rozdíl od člověka, jehož pohlaví určuje jeden pár chromozomů, že mají chromozomy X, muži X a Y, potřebuje ptakopis 5 párů. Jeden se podobá našim chromozomům, další ptačím. Ptakopis klade vajíčka jako ptáci, ale je to savec. Genetik Steve Rosen z Massachusetts říká, že savci jsou nudní, pokud jde o pohlavní chromozomy, ale tohle není ten případ. Takové noční rande z 2x5 páry chromozomů, to je něco, že? Pohled profesora Kratochvíla.
Jsou i savci, kteří mají docela zajímavé pohlavní chromozomy. Když jsme se rozdělili od šimpanzů, tak do našich pohlavních chromozomů se ještě přidává různý genetický materiál, ale je pravda, že živorodí savci mají pohlavní chromozomy, které u nich vznikly u jednoho společného předka před, dejme tomu, 165 miliony let a většina z nich už si je ponechala, jenom něco přidala, něco ubrala, něco umazala, něco sfuzovalo, ale v podstatě je to variace na dané téma. Až do roku, tuším, 2004 se myslelo, že stejné pohlavní chromozomy mají i neživorodí savci, ježury a ptakopisk. Můj kolega Willem Rens byl v Austrálii a pracoval s chromozomálním barvením a zjistil, že na ty pohlavní chromozomy ptakopiska mu nasedá sonda, která jinak nasedá na ptačí pohlavní chromozomy. Ptakopisk má 5 párů chromozomů, samice mají X1, X2, X3, X4, X5 a ještě jednou stejné X chromozomy a samci mají X1 až X5 a Y1 až Y5, ale tento systém vzniká postupně, takže pravděpodobně předek ptakořitných, teda ježury a ptakopiska, měli jednoduché pohlavní chromozomy, které ale nebyly stejného typu jako savci, ale ani toho ptačího typu, měli úplně jiný gen determinující pohlaví, který je homologický s naším genem pro antimilleriánský hormon, který pomáhá regresi vejcovodu. My muži nemáme vejcovod díky tomu, že v rané ontogenezi se začne exprimovat antimilleriánský hormon, ale pravděpodobně jeho evolučně původnější funkce je řídit množství a dělení zárodečných pohlavních buněk. No a z tohoto genu se stalo gen určující pohlaví u předka ptakořitných. Pravděpodobně to fungovalo docela dlouhou dobu, ale do tohohle komplexu pohlavních chromozomů se začaly přidávat další, které jinak působí jako nepohlavní chromozomy a připletl se do tohohle systému i ten chromozom, který u ptáků nezávisle vznikl jako pohlavní chromozom.
Kupodiv, ani ten pojem chromozom není vždycky tak známý, takže potřebujeme to doplnit aspoň z pohledu genetika?
Ta genetická informace třeba u savců, ta je rozdělena do takových těch balíčků, to jsou ty jednotlivé chromozomy. A máme jednu sadu od matky, jednu sadu od otce a To pohlaví právě určuje ten jeden, jenom jediný z těch párů u nás, u člověka. XX mají ženy a XY mají muži. Zajímavá věc je, že ten Y chromozom, ten je vždycky osamocený. Dva X chromozomy, ty si spolu rozumí, ale mohou se snažit ten Y jakoby vytlačit. No. A takhle je to u savců, ale u ptáků je to opačně. Jejich chromozomy se jmenují XY, ale Z a dvojité V. Samci jsou ti, kteří mají ten pár stejný a samičky má každá jiný. A vždycky to, že je ten chromozom pohlavní, to určuje vlastně u toho druhu jeden jediný gen. A to je potom gen, který mají jenom třeba ty samečci. My máme na Y chromozom gen pro chlupatost uší. Takže takový ty štětičky nahoře na uchu, to si žádná samička lidská nepořídí, protože prostě na to nemá genetickou informaci. O nic jste nepřišli, k sáru se to pak musí stříhat. No. Ale překvapivě celá řada genů, o kterých byste předpokládali, že jsou čistě mužské, jako testosteron, tak ty nejsou na tom Y chromozomu, ty mají ženy taky. Takže tady na tomhletom ptakopiskově je hrozně zajímavé, že má jaksi dvě varianty. A že potřebuje jich všech pět, oni když se pak dělí, tak se takhle řetiskují, staví se za sebe, udělá se z těch chromozom takový vláček. A to je na té biologii vždycky hrozně zajímavé, protože jsme si mysleli, že už prostě rozumíme tomu, jak to funguje. Je tam gen, který to určuje a ptáci to mají opačně než savci a hmyzi to ještě zase můžou mít jinak. Jo? A pak najednou přijde ptakopisk a udělá v tom takovýhle nepořádek. A to vlastně i ta další studie, protože zase na ptakopiskovi se objevilo něco, co jsme si mysleli, že u savců prostě není. A to je právě to, že fluoreskuje, že svítí.
No, potřebuje svítit, aby si mohl dát to rande, že? V noci, jako některý žáby.
Pravděpodobně. On svítí mu bříško, oni taky plavou ve vodě a ta voda bývá většinou kalná, takže možná, že se tím opravdu rozpoznávají. Tohle to se zjistilo teďka úplnou náhodou. Prostě v muzeu hledali tam něco fluoreskujícího, protože to potřebovali, já nevím kvůli čemu. No a zrovna vytáhli vedle šuplík, kde byl vycpaný ptákopisk a ono to zasvítilo, že se na to přišlo vlastně náhodou. Není to jediný druh savce, který má tohleto fluorescenční záření, mají to jaký myslím nějaké poletuchy. To je Austrálie, tohleto poletuchy, to je asi americké zvíře, že? No. Takže to, že ten organismus svítí, což normálně známe u ryb v hloubkách anebo u hmyzů, tak najednou se zjistilo, že to asi u těch savců vzniklo několikrát a že kdo ví, teďka se bude obcházet všechny možný v muzeích vycpaniny, jestli náhodou taky třeba nebudou svítit.
Obojí by se jako nám, že nám hodilo, aby buď měl muž teda víc těch chromozomů, anebo aby svítil v noci, jako kdo je teda zrovna v tu chvilku pro vás ten správný. Když ženy vybírají správného partnera, tak by tohle mohlo pomoct.
Že by to byla taková signalizace, jo? Že my si tak jako vybíráme a ono nám to správně zasvítí, no, jo, v ten správný okamžik.
I když na druhou stranu já si myslím, že když někdo opravdu poctivě vnímá svůj vnitřní hlas, podle mě i zdravě snoubený se zdravým rozumem, tak je to skoro jako kdyby ten dotyčný druhej svítil, jo? Že by se neměl netrefit a často se to tak jako nakonec i potká, ale tohle mě vlastně evokuje, že by to mohlo pomoct někdy.
To můžu k tomu říct dobrou zprávu, že my tuhle tu signalizaci máme a nemáme ji teda světelnou, ale máme ji čichovou. A to má velký imunologický důvod, protože vy potřebujete najít partnera, který je vám nepříliš podobný, ale taky ne moc vzdálený. A to se pozná čichem.
Jo, tohle známe ze zkušenosti, že někdo tomu říká chemie.
Já to vrátím otázce pro evolučního biologa. Jestli by bylo vůbec možné, kdyby svítil předek nás všech savců?
To je docela možné, protože svítí ptakopisk a svítí někteří vačnaci a možná prostě svítil předek všech savců. Ale my úplně nevíme, co to znamená, že svítil. Oni prostě posvítili ultrafialovým světlem na kožešinu ptakopiska a ona svítí v ultrafialovém světle. Ale jestli je to biologicky pro toho ptakopiska významné, ono je to většinou noční zvíře. V noci je toho UV světla jako zatraceně málo. Navíc je to vodní zvíře, takže do vody taky to ultrafialové světlo moc neproniká. Třeba štíři odráží strašně moc ultrafialového světla. Je to dokonce metoda jejich sběru, že se chodí po poušti s ultrafialovou baterečkou a všude, kde něco svítí, tak je to štír a takhle se dají lehce sbírat. A do dneška nevíme, přestože víme už dlouho, že štíři odrážejí ultrafialové světlo, tak nevíme, jestli jim to k něčemu je. Může to být prostě strukturní vlastnost jejich materiálu, stejně jako u toho ptakopiska, to může být jako nějaká vlastnost jejich chlupu, že odráží světlo. Možná to žádnou funkci nemá. Zatím ani nevíme, jestli ten ptakopisk vidí v ultrafialové světlo nebo ne. Spousta zvířat, včetně člověka, ultrafialové světlo nevidí, ale mnohé zvířata taky, taky mnozí savci vidí ultrafialové světlo, spousta ptáků, hodně hmyzu třeba včely vidí ultrafialové světlo a tak dále. Takže myslím, že bude hrozně zajímavé se podívat u ptakopiska, se kterým se teda experimentuje hodně špatně, protože chovat se nedá, v zoo se to neumí. V přírodě má se za relativně ohrožený druh a pokusy v Austrálii se určitě jako nepovolí, takže bude to asi nějakou dobu trvat, než se zjistí, jestli on vlastně ultrafialové světlo je schopný vnímat nebo ne.
Nevíme ani to, proč potřebuje těch víc pohlavních chromozomů. Vytušil, že to bude mít s námi lidmi a s klimatem těžké.
Já si myslím, že on právě se rozhodl, že nám naboří ty naše představy o světě a vždycky, co všechny zvířata dělají jedním způsobem, tak to nám nedělá na schvál nějak jinak. Ale mimochodem s tím UV, to je hrozně zajímavá věc, když se podíváte na svět právě třeba očima hmyzu na přírodu, tak to je úplně jiný obrázek, než máme my. Jo, ten senzorický aparát každého organismu je jiný a tudíž jeho představa o světě, jeho vjem toho světa se poměrně hodně liší.
Tři obrázky ze světa živé přírody jsme představili v dnešní laboratoři pořadu vědců a herců. Jejími hosty byly herečka Lenka Krobotová, děkuju.
Taky děkuju.
Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik.
Děkuju a naslyšenou.
A Lukáš Kratochvíl, evoluční biolog.
Děkuju, nashledanou.
S našimi posluchači se těším naslyšenou zase za týden v rozhlasové laboratoři a přeji všem příjemný zbytek dne. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.